Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Pussy Riot Rus Punk toporunyň Türkmenistanyň raýaty bilen gatnaşyjysy Ay Sultan Niyazova Horvatiýanyň Bregana şäherine saklandy. Habar berilmegine görä Niyazova Türkmenistanyň Interpol bilen haýyşnamasy esasynda saklandy. Aşgabat Niyazovanyň tutsuk edilmegi üçin 2003-nji ýylda guruma ýüz tutupdyr. Ekstradisiýa karary Horvat kadiýet tarapyndan kabul edilýär. Görnüşinden Türkmenistan Niyazovany ýurdun merkezi bankyndan 14 million dollar pul ogurlamakda aýyplap 2003-nji ýylda onuň tutsuk edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan ogurluk hadisesi entek 2002-nji ýylda bolup geçipdir. Pussy Riot toporunyň agdarlary Horvat köpçülüklüginiň habar beriş terişdelerine beren kommentarylaryny Niyazova garşy bildirilýän aýyplamalaryň galplaşdyrylanyny. Sebäbi onuň hakykatynyň 2003-nji ýylda şol wagtky Türkmen prezidenti Sapar Murat Niyazovyň hökümet tarapyndan tutsuk edilen ýüzler çadamyň bir bolanyny aýtdylar. Azatlygyň maglumatlaryna görä Türkmen aktivistiniň kakasy Gurban Murat Niyazov 2002-nji ýylyň başlaryna paraxorluk bilen bagly galplaşdyrylan iş boýunça tutsuk edildi we türmede ýürek keselinden aradan çykdy. Ol Sowetler döwründe we 1990-njy ýylyň başlaryna İçeri işler idaralarını işledi. Bunun izyanı ol advokat olup işte kaldı ve opozisyacıları hem de aktivistleri korumak bilen meşgullanı. Niyazov 2002-nji ýylyň başlaryna müşterilerinin biri bilen geçiren duşunun izyanı par almakta ayıplanıp saklanı. Gurban Murat Niyazov istenlik mesele varada doğrusuna ediyardı, açık gururun ediyardı. 1995-nji ýylyň 12-nji iýulunda hökümete karşı kurulan proteste katnaşanların sudunda ol öz müşterisinin hiçbir günahının yoktuğunu, kanunu bozmanlığını, hareketinde cinayetin yoktuğunu aydıp ona karşı kozgolan işi yatırmağı talap etti deyip Azatlyk Radiosu'nun şol devirlerin tutkağı tutluğundan yakinin havarlı gürrüngdöşü Hırvatiya'da tutsuğu edilen Türkmen aktivistinin kakasını yatlayar. Ay Sultan Niyazova Punk Topor'nun Riot Days uruşa karşı saparlarına katnaşardı. Topor Ağdasının sözlerine göre Niyazova geçen hepde Sloveniyada saklandy, ýöne 10 sagat soňra kaziýet karary bilen boşadyldy. Şonuň soň topar Horvatiýa barýar. Sloveniýa bilen aradaky ferhetde aktivist tutsuga sunalýar. Aýsultan Niyazova 2011-nji ýylda ogly bilen Şweýsariýada ýaşap ýören wagtda tutsuga edilýär. Ýöne ol şonuň Moskwanyň haýyşy boýunça Russiýa ekstradisiýa edilýär. Ol Russiýada maliýe jinayetler bilen bagly aýyplamalar boýunça 5 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Aýsultan Niyazovany tutsuk etmek barada karar Türkmen hökümetleri tarapyndan çykarylmazdan ozal, ol Russiýanyň täzirçilik banklarynyň birini işleýärdi. Niyazova 2011-nji ýylda hakykatdan Interpol tarapyndan gözlenýänleriň sany unnady. Ýöne bellemeli ýeri häzirki wagtda halkara polisiýanyň internetde el ýeterli bolan maglumat bazasyna Aýsultan Niyazovanyň adyny tapyp bolmaýar. Niyazova türmede Pussy Riot toporunyň esaslandyrjylarynyň biri bolan Maria Alyokhina bilen tanışýar. Alyokhina şol wagtlar Punk toporunyň Moskwadaky Halaskar Mesihiň kilisesine geçiren şowkuny çykyş üçin türme möhletini ýerine ýetirýärdi. Niyazova adam kuklany goruş toporlar tarapyndan gynamalarda, edeniýetlikli tutsuk etmelerde we ýyllar çadamyň türmelerde zorlukly ýitirim edilmegini aýplanýan Türkmenistana ekstradisiýa edilmek howpa banýar.